Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2025 នេះ ខ្ញុំ ហុង ចិន ដា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណ ্লাই ស្រូវទៀបនាំឯកសិករមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចេញមកតវ៉ារបាយការណ៍ថ្មីឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគឆ្នាំ2024កើនឡើងជាង 50% ហើយចិនឈរលេខរៀងទី1ក្រុមលោក Biden និងលោក Trump ជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅ Gaza មុនថ្ងៃទី20ខែមករាផ្ទះរបស់អ្នកផលិតអគ្គិភ័យម្នាក់នៅតំបន់ Los Angeles ត្រូវបានអគ្គិភ័យ Ethan ឆាប់ឆេះរុស្ស៊ីកំពុងសង្កេតស្ថានភាពដែនដី Greenland ខណៈអឺរ៉ុបប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការថ្លែងរបស់លោក Trumpនឹងស្ក្តីរាយការណ៍អំពីជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅសង្កាត់យ៉ាម៉ុកបង្ហាញអំពើខុសខើនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ីរីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកសិករមួយចំនួនក្នុងឃុំព្រៃតូចស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងចេញមកតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដំឡើងតម្លៃស្រូវខណៈពួកគេថាតម្លៃបច្ចុប្បន្នទាបខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបានលើកឡើងថាកន្លងទៅក្រសួងធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំស្រូវក្រអូបជាជាងស្រូវដែលពឹងផ្អែកលើទីផ្សារវៀតណាមកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាកសិករធ្វើស្រែមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបិទផ្លូវជាតិលេខ5រយៈពេលខ្លីនៅក្នុងគោលបំណងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មធានាឡើងថ្លៃស្រូវដែលពួកគេថាមានតម្លៃទាបខ្លាំងនាពេលនេះការបិទផ្លូវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិកូនខ្លុងឃុំព្រៃតូចស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងប្រភេទស្រូវដែលពលរដ្ឋកំពុងត្អូញត្អែរនោះជាប្រភេទស្រូវ OM ដែលភាគច្រើននាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមហើយវាមានតម្លៃចន្លោះពី700ទៅ800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាកសិករដែលតវ៉ាបានលើកឡើងថាតម្លៃនេះទាបដែលមិនអាចទូទាត់នឹងថ្លៃចំណាយបាននោះឡើយនៅក្នុងការបិទផ្លូវនោះពលរដ្ឋខ្លះបានដឹកស្រូវដាក់លើគោយន្តចតលើផ្លូវនិងខ្លះទៀតបានលើកបដាដែលមានសរសេរសំណូមពរឲ្យក្រសួងកសិកម្មដំឡើងតម្លៃស្រូវនេះបើតាមឃ្លីវីដេអូដែលបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងឃ្លីវីដេអូនោះជាពលរដ្ឋដែលបានបិទផ្លូវបានលើកឡើងថា
សូមឲ្យស្រោឡើងខ្លីបើសិនជាស្រោផែខ្ញុំជាកសិករមិនអាចទៅស្រែបំណងជីគេបានទេបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងរត់ចូលស្រោផែសូមឲ្យក្រសួងកសិកម្មជួយដោះស្រាយផលដំណាំស្រូវឲ្យនាងខ្ញុំផងបើសិនជាស្រោថោខ្ញុំនឹងវិចវិចដងកូនទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅស្រោផែហើយខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេឆែកជួលគេក្នុងមហាតាមលីជួយដាក់តម្លៃស្រោ
ការចែកចាយឃ្លីវីដេអូនេះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលើកឡើងថាប្រភេទស្រូវដែលប្រជាកសិករធ្វើសម្រាប់រោងចក្រនៅក្នុងស្រុកស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងរក្សាបានតម្លៃដដែលលើកលែងតែប្រភេទស្រូវដែលប្រជាកសិករធ្វើដើម្បីលក់ចេញទៅក្រៅដូចជាទៅទីផ្សារវៀតណាមជាដើមលោកបន្តថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាកសិករធ្វើស្រូវសែនក្រអូបឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែបន្តសម្រុកធ្វើស្រូវដែលនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដាំស្រូវសែនក្រអូបវិញដោយលោកថាមានទីផ្សារល្អប៉ុន្តែកសិករខ្លះលើកឡើងថាដីរបស់ពួកគេពិបាកនៅក្នុងការដាំស្រូវប្រភេទសែនក្រអូបនេះដោយសារតែខ្វះទឹកក្នុងការប្រើប្រាស់លោកតិតទីណាថ្លែងនៅក្នុងឃ្លីវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថា
អញ្ចឹងយើងត្រៀមជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនត តែយើងក៏មិនអាចជួយដោយស្រូវខ្មែរយើងដែលមានទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់យើងបានដែរប៉ុន្តែជាការជួយសម្រាប់រយៈពេលវែងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជួបសួរបងប្អូនយើងជាសហគមន៍ដែរតែយើងចង់ទៅជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបឲ្យអត់នៅក្នុងការងារធ្វើសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនេះយើងនឹងជួយបងប្អូនយើងដែលធ្លាប់ធ្វើ OM ឲ្យត្រឡប់មកធ្វើសែនក្អូបជាលក្ខណៈសហគមន៍កសិកម្មទំនើប
លោកកែសុគន្ធអាយុ32ឆ្នាំប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រវីយូអេថាកន្លងមកក្រសួងក៏ធ្លាប់បានណែនាំឲ្យធ្វើស្រែប្រភេទនៅក្នុងស្រុកដែរដូចជាប្រភេទស្រូវសែនក្រអូបប៉ុន្តែលោកថាប្រភេទស្រូវក្នុងស្រុកពិបាកនៅក្នុងការដាំដុះទៅប្រជាកសិករសម្រេចចិត្តធ្វើស្រូវប្រភេទ OM និងស្រូវស្រងាយដែលជាប្រភេទស្រូវដែលលក់ចេញទៅក្រៅ
មកតែយើងធ្វើឲ្យការដំបងហ្នឹងគេណែនាំឲ្យយើងប្រើពូជក្នុងស្រុកប៉ុន្តែពូជក្នុងស្រុកវាបញ្ហាច្រើនជំងឺច្រើនហើយណែវាអត់សូវធន់នឹងអាកាសធាតុជំងឺច្រើនហើយនឹងផលក៏សូវបានដោយស្រូវបរទេសដែរស្រូវវៀតណាមស្រូវអូអឹមហ្នឹងដែរ
លោកឈឹមវជរាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការបិទផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមងរុស័យអំពីដំឡៃស្រូវចុះថោកក្រសួងកំពុងតែពិភាក្សាដោះស្រាយទៅលើករណីនេះហើយលោកបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើករណីនេះលោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យដំឡៃស្រូវថយចុះក៏ដោយសារតែដំឡៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងស្របពេលដែលឥណ្ឌាបានបើកការនាំចេញអង្ករលោកថាការជ្រើសរើសពូជស្រូវមកដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរក៏ជាកត្តានៃការកំណត់តម្លៃស្រូវផងដែរលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយល់ថាការបិទផ្លូវតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះនៅក្នុងស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងគឺជាសិទ្ធិសំដែងមតិរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមពិចារណាដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដល់ប្រជាកសិករដើម្បីជួយសម្រួលការលក់ស្រូវរបស់ពួកគេ
យ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងចង់ឲ្យគ្រប់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតសំលោកឲ្យជួយពិចារណាមើលអំពីការដោះស្រាយនិងការឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហាចំពោះមុខហ្នឹងក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងរួមគ្នាត្រូវជួយវិទិញត្រូវបាទប្រជាពលរដ្ឋផ្លាត់ជាអង្គទៅហើយមានតម្លៃសមស្របទើបជាអាចដោះស្រាយបាន
លោកបន្ថែមថាក្រសួងត្រូវតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីការជ្រើសរើសពូជស្រូវងាយរកនិងសមស្របទៅនឹងប្រភេទដីនិងត្រូវណែនាំពួកគេអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះដើម្បីឲ្យទិន្នផលស្រូវទទួលបានច្រើននិងមានតម្លៃខ្ពស់នៅពេលលក់ចេញគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនប្រជាកសិករខ្មែរលក់ស្រូវប្រភេទ OM ដែលជាប្រភេទស្រូវលក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបានតម្លៃខ្ពស់ជាង 1,000 រៀលក្នុង 1 គីឡូក្រាមនៅគ្រាដែលប្រទេសឥណ្ឌាមិនបាននាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមបើកការនាំចេញអង្ករឡើងវិញដែលនាំឲ្យតម្លៃស្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលក់ទៅប្រទេសវៀតណាមធ្លាក់ចុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញគម្រោងវិនិយោគសម្រាប់ឆ្នាំ2024កន្លងទៅដោយថាបានបំបែកកំណត់ត្រានៃការវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំដោយបានអនុម័តគម្រោងចំនួន414ដែលមានទុនសរុបប្រមាណ 6,900 លានដុល្លារអាមេរិកលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគម្រោងវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024កាន់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយប្រទេសចិននៅតែជាប្រភពទុនវិនិយោគឈរលំដាប់លេខរៀងទី1ក្នុងចំណោមគម្រោងវិនិយោគទាំងអស់ក្នុងប្រទេសបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2025នៅក្នុងឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន414ដែលកើនឡើងជាង 50% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023បើគិតជាទុនវិនិយោគសរុបក្នុងឆ្នាំ2024មានប្រមាណ 6.9 លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុមប្រឹក្សា CDC ថាអាចបង្កើតការងារបានប្រមាណ732,000កន្លែងបើតាម CDC ដដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2024ការវិនិយោគមកពីចិនស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី1ដែលស្មើប្រមាណ 50% នៃផលទុនសរុប អ្នកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី2ស្មើនឹង 34% វៀតណាមស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី3ដែលស្មើនឹង 8% ប្រទេសសិង្ហបុរីឈរលេខរៀងទី4ដែលស្មើនឹង 3.8% ក្នុងឆ្នាំ2024វិស័យឧស្សាហកម្មនៅតែបន្តជាវិស័យលេខធ្លោជាងគេដោយបានស្រូបទាញគម្រោងវិនិយោគចំនួន394គម្រោងស្មើនឹងប្រមាណ 95% នៃចំនួនគម្រោងវិនិយោគសរុបខណៈទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះមានប្រមាណ 4.8 ពលានដុល្លារអាមេរិកដែលរួមចំណែក 69% នៃទុនវិនិយោគសរុបនិងមានកំណើនដល់ទៅប្រមាណ 110% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ CDC ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនាថ្ងៃអង្គារផងដែរបើតាមទិន្នន័យរបស់ CDC បើធៀបឆ្នាំ2023ទៅនឹងឆ្នាំ2022វិញទុនវិនិយោគនៅឆ្នាំ2023បានកើនឡើងប្រមាណ 22% គឺទៀបជាងកំណើននៅក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៃការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាដោយសារតែការត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញរបស់អ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលលោកថាការវិនិយោគនេះកើនឡើងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅប្រទេសវៀតណាមនិងថៃបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះការវិនិយោគពីចិនទាំងអស់នេះដោយសារតែការដាក់បន្ទុកផ្នែកពន្ធកយរបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសចិន
ហើយលំហវិនិយោគទាំងអស់នេះវាមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងទេវាគ្រាន់តែជាការសុំនិងការអនុម័តចេញពីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមវិនិយោគនិងបង្កើតឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាពេលនេះគឺវាជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការបើកឲ្យមានលំហវិនិយោគនិងការបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក៏វាអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរក្នុងករណីដែលវិនិយោគចូលមកហើយហើយអនុវត្តវាមិនបានអញ្ចឹងមានន័យថាគម្រោងនេះវានឹងត្រូវបរាជ័យ
បើតាមលោកគីសេរីវត្តឧស្សាហកម្មដែលមកប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមិនទាន់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាធំនៅឡើយទេដែលលោកថាទាំងអស់នេះមាននៅចិនគណៈការវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមានការប្រើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនដោយរួមទាំងលទ្ធភាពឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសអាចមានកម្មសិទ្ធិ 100% ក្នុងក្រុមហ៊ុនបង្កើតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទាក់ទាញបានការវិនិយោគច្រើនពីប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនក៏កម្ពុជាមិនទាន់បានទាក់ទាញការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាដុំកំភួនទេបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024របាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបញ្ហាទីផ្សារតូចបើប្រៀបធៀបប្រទេសជិតខាងមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យវិនិយោគិនអាមេរិករារែកដែលរួមមានបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធកង្វះដំណាភាពនៅក្នុងដំណើរការខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុម័តការវិនិយោគនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកឬក្រុមហ៊ុនបរទេសដទៃទៀតដែលជួបទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយការកិច្ចវេះមិនបងពុនយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាមានសញ្ញាដំបូងខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទាក់ទងសកម្មជាងមុនជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យប្រសើរនៅបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មិនដល់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតនោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកJoe Biden នឹងត្រូវចាកចេញពីតំណែងហើយក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ដើម្បីជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅតំបន់ Gaza អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំនៅសិតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្លាប់និងការខូចខាតបន្តជាស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីននៅកាហ្សាបើទោះជាអាមេរិកជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់មុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចាប់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងថា
We're seeing some progress And you know, I know hope springs eternal, but I think
យើងឃើញមានដំណើរការទៅមុខខ្លះខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាយើងអាចដោះដូរអ្នកទោសក្រុមហាម៉ាស់ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យជាប់គាំងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលអាចធ្វើវាបានយើងត្រូវសម្រេចឲ្យបាន
ក្រុមលោក Biden បាននឹងកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Trump ខណៈប្រេសិដ្ឋលោក Biden គឺលោក Amos Hochstein បន្តការជំរុញផ្នែកការទូតនៅក្នុងតំបន់លោក Trump បានបញ្ជូនលោក Steve Witkoff ប្រេសិដ្ឋតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទៅចរចាជាមួយក្រុមមន្ត្រីប្រទេសកាតាដែលជាអ្នកចេញមុខមកចរចាឲ្យក្រុម Hamas លោក Steve Witkoff បានថ្លែងថា
I actually believe that we're working
ខ្ញុំជឿថាយើងកំពុងធ្វើការងារបានល្អប៉ុន្តែគឺដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីគេឈ្មោះនិងអ្វីដែលលោកបាននិយាយដែលជំរុញការចរចានេះទៅមុខ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump លើកឡើងម្ដងទៀតពីអសានវិទ្យរបស់លោកក្នុងការចរចាដែលអាចដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលដែលពួក Hamas ចាប់ឃុំលោក Trump ថ្លែងថា
បើពួកគេមិនត្រូវបានដោះលែងត្រឹមពេលខ្ញុំចូលកាន់តំណែងវិញទេតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងត្រូវហែកហួរដូចនរោច
ពួកអ្នកវិភាគថ្លែងថាការទាមទាររបស់លោក Trump ទំនងមិនកែប្រែពួក Hamas នោះទេគណៈក្រុមនេះកំពុងរងការវាយប្រហារដោយយុទ្ធនាការយោធាអ៊ីស្រាអែលរួចទៅហើយហើយវាមិនទំនងធ្វើឲ្យមានអធិបុលទៅលើបញ្ហាដែលមានស្រាប់នៅលើតុចរចានោះទេលោក Aaron David Miller អតីតអ្នកចរចានៅមជ្ឈមបូព៌ានិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯអង្គការ Carnegie Endowment for International Peace ថ្លែងថា
Numbers of prisoners to be released.
ចំនួនអ្នកទោសដែលនឹងត្រូវដោះលែងតើមានចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្មានអ្នកតើមានភស្តុតាងថានៅរស់ទេហើយនៅកន្លែងណាតើប៉ុន្មានអ្នកនឹងអាចត្រឡប់មកវិញនៅពេលមានបទឈប់បាញ់វគ្គទី1នេះជាបញ្ហាដែលមានការតាក់ទងតិចតួចជាមួយគោលនយោបាយរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងបន្ទាប
់កាលពីថ្ងៃទី9មករាលោក Biden បានស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតសភាលីបង់ដែលជ្រើសលោក Joseph Owen ជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសដែលដំណែងនេះនៅទំនេរជាង1ឆ្នាំក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិង Hezbollah អស់14ខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អគ្គីភ័យដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅតំបន់ Los Angeles បានបន្តឆាបឆេះអររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពីក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យដើម្បីជួយពន្លត់ក៏ដោយអគ្គីភ័យនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន24អ្នកស្លាប់គិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមករាក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាង 7,000 ត្រូវបានឆាបឆេះនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលគេហៅថាជាអគ្គីភ័យ Ethan ដោយនៅក្នុងនោះផ្ទះរបស់អ្នកពលរដ្ឋអគ្គីភ័យម្នាក់ក៏បានឆេះផងដែរអ្នកស្រី Gina Dulot នៃ VOA បានជួបជាមួយនឹងអ្នកពលរដ្ឋអគ្គីភ័យរូបនោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដោយផ្ទាល់ហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអ៊ីសាបាអ៊ីសានិងគ្រួសារពិនិត្យមើលភាពខូចខាតផ្ទះរបស់ពួកគេដែលបានឆាបឆេះក្នុងអគីភ័យអ៊ីថិននៅទីក្រុងអាល់ថាឌីណាលោកបាអ៊ីសាដែលជាអ្នកពន្លត់អគីភ័យម្នាក់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាង20ឆ្នាំថាអគីភ័យនេះមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទេ
I've never seen you know
ខ្ញុំមិនដែលឃើញកម្លាំងធម្មជាតិខ្លាំងបែបនេះទេទាំងខ្យល់និងភាពស្ងួត
ភរិយារបស់លោកបាអ៊ីសាអ្នកស្រីរ៉ូសេរីរំលឹកពីពេលដែលទទួលបានលិខិតឲ្យចម្លៀសខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែមករាប៉ុន្តែមិនបានគិតច្រើនទេដោយសារអគីភ័យនៅឆ្ងាយហើយតូចប៉ុន្តែពួកគេនៅតែវិចបង្វិចមួយចំនួនដោយមិនរំពឹងថាផ្ទះរបស់ពួកគេនឹងឆេះអស់ទេនៅពេលព្រឹកលោកបាអ៊ីសានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមកវិញដើម្បីព្យាយាមសង្គ្រោះផ្ទះនេះប៉ុន្តែមិនមានទឹកទេលោកថ្លែងថា
We were just like, oh my god, we can actually like save this and we went for the hose and there was no water. And so
យើងគិតថាយើងអាចសង្គ្រោះផ្ទះនេះបានប៉ុន្តែពេលយើងទៅយកទៅយោគ្មានទឹកទេហើយអគីភ័យបន្តឆាបឆេះខ្ញុំក៏បានបើកឡានចេញហើយចាំថាខ្ញុំមើលតាមកញ្ចក់ឡានខ្ញុំឃើញផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្ទះខ្ញុំបានឆាបឆេះខ្ញុំក៏គិតថាបើសិនជាមានទឹកខ្ញុំប្រហែលជាអាចពន្លត់អគីភ័យបាននិងជួយមិនឲ្យផ្ទះខ្ញុំឆេះអស់ទេ
ក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យគ្មានទឹកឬមានទឹកដែលមានសម្ពាធទាបក្នុងការពន្លត់អគីភ័យ Ethan នេះនឹងភ្លើងឆេះប្រេងដ៏ធំគឺ Palisades អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom បានប្រកាសថានឹងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះអគ្គិភ័យថ្មីៗនេះក្នុងតំបន់ Los Angeles រួមទាំងអគ្គិភ័យ Palisades ផងបានឆាបឆេះផ្ទៃដីប្រហែល150គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមនុស្សជាង 150,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសខ្លួនប្រធានពលរដ្ឋអគ្គិភ័យប្រចាំទីក្រុង Los Angeles អ្នកស្រី Kristen Crowley ថាខ្យល់ស្ងួតនិងបោកបក់លឿនឈ្មោះ Santa Ana ធ្វើឲ្យភ្លើងឆាបឆេះលឿនហើយបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី13ខែមករា
A red flag warning is in effect.
ការព្រមាននេះមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃពុធគេរំពឹងថាខ្យល់ Santa Ana នឹងមានដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្យល់បក់ខ្លាំងបំផុតនឹងកើតមាននៅថ្ងៃអង្គារ
គ្រូសាលោកបាអ៊ីសាស្នាក់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរងចាំប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហើយលោកក៏បានបង្កើតទំព័ររៃអង្គារប្រាក់ GoFundMe ផងដែរគ្រូសាលោកថាពួកគេគ្រោងនឹងសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញអ្នកស្រី Rosary Valigas ភរិយារបស់លោក Isaac Baiza ថ្លែងថា
យើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយសង់ផ្ទះឡើងវិញនឹងនាំយកអ្នកជិតខាងយើងមកវិញនេះជាសហគមន៍យើងកូនកូនរបស់យើងនឹងលេងនៅចុងផ្លូវជាមួយនឹងកូនកូនផ្សេងទៀតយើងតែងតែហៅគ្នាចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតយើងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាណាស់
សហគមន៍ Los Angeles សហការគ្នាក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីជួយដល់អ្នកបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាជួយដល់អ្នកផលិតអគ្គិភ័យផងដែរទីជំរំបណ្ដោះអាសន្ននិងស្ថានីយ៍អគ្គិភ័យទទួលស្បៀងអាហារនិងសម្ភារបំពាក់ច្រើនហួសហេតុរហូតដល់អាជ្ញាធរត្រូវចេញសេចក្តីណែនាំមួយថាពួកគេឥឡូវនេះទទួលតែប្រាក់បរិច្ចាគទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
រុស្ស៊ីថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីស្ថានភាពដែនដី Greenland បន្ទាប់ពីការចរានចោលនៅការបដិសេធរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីការប្រើវិធានការយោធាឬសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដណ្ដើមការត្រួតត្រាទឹកដីនោះពីប្រទេសដាណឺម៉ាកលោក Henry Ridgewell រីកាថាភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកកអាទិចខណៈមានការព្រមានពីការឡើងកម្ដៅសកលដ៏ឆាប់រហ័សលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដែនកោះ Greenland បានធ្លាក់ចូលក្នុងចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិភាគច្រើននៃដែនកោះនៅសមុទ្រទឹកកកអាទិចនេះបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតែជារបស់ដាណឺម៉ាកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trumpមិនបានច្រានចោលវិធានការប្រើកម្លាំងយោធាឬសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីស្វែងស្វែងរកការត្រួតត្រាដែនដីនេះតែថាចាំបាច់ដើម្បីការពារពិភពលោកសេរីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃពហុលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីថា
យើងកំពុងសង្កេតមើលការវិវត្តស្ថានភាពនេះអតីតជាតំបន់មួយនៃផលប្រយោជន៍ជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងយើងមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់អតីតហើយយើងនឹងបន្តស្ថិតនៅទីនោះ
អ្នកស្រីលីយ៉ាណាហ្វីសនៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបើកឲ្យមានផ្លូវនាវាថ្មីនិងការរុករកប្រភពធនធានដ៏មានតម្លៃអ្នកស្រីថា
That becomes increasingly a militarized zone where not only
វាកាន់តែខ្លាចជាតំបន់យោធាទីកន្លែងដែលមិនត្រឹមតែអាចឲ្យប្រទេសនៅក្បែរមហាសមុទ្រអាទិចមានសិទ្ធិចិញ្ចូលតែក៏ជាទីតាំងដែលរុស្ស៊ីបានសន្មត់ឥឡូវនេះពួកគេក៏សហការជាមួយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនដូច្នេះតំបន់អាទិចកំពុងក្លាយជាតំបន់នៃការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចហើយអាមេរិកបារម្ភខ្លាចខ្លួនចាញ់
ដាណឺម៉ាកថា Greenland មិនមែនសម្រាប់លោកទេតែបានបើកចំហឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដាណឺម៉ាកលោក Lars-Løkke Rasmussen ថា
Jeg har en oplevelse af en præsident der er på vej ind i det hvide hus.
ខ្ញុំឃើញប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកនាំកណ្ដាលអំណាចនៅសេតាបមៀនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើតំបន់អាទិចហើយខ្ញុំយល់ពីមូលហេតុដែលលោកចាប់អារម្មណ៍យើងក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ពីដណ្ណមាដែរហើយយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងអង្គការអូតង់ដែរ
មេដឹកនាំអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានចានចោលអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Noël Barrotta
Il n'est évidemment pas question que l'Union
វាមិនអាចទៅរួចទេដែលសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកមិនថាប្រទេសណាក៏ដោយដោយយើងអាចនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីមុនក្នុងការកំណត់ព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននោះ
អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានក្រមត្រួតការលើកឡើងនេះលោកថា
Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen.
គោលការណ៍នៃព្រំដែនដែលមិនអាចរំលោភបានអនុវត្តគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថានៅខាងកើតឬខាងលិចទេ
។ក្នុងខណៈនោះដែររដ្ឋាភិបាល Greenland កំពុងជំរុញឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិឬឯករាជ្យភាពពេញលេញហើយថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេនឹងសម្រេចអនាគតរបស់ដែនដី Greenland នេះ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
ជំរំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅសង្កាត់យ៉ាម៉ុកនៅជាយក្រុងដាម៉ាស់លាតត្រដាងអំពីអំពើឃោរឃៅនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីផ្ទះរបស់ប្រជាជនជាង15ម៉ឺននាក់នៅសង្កាត់យ៉ាម៉ុកត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនៅឆ្នាំដំបូងឥឡូវនេះមនុស្សជាច្រើនកំពុងត្រឡប់ទៅព្យាយាមសាងសង់ផ្ទះរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងកសាងជីវភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញលោកយ៉ានបូឆាត់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដាម៉ាស់ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កន្លែងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីអំពើខុសខើនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល13ឆ្នាំដោយកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសនេះកងកម្លាំងរបស់លោកអាសាទបានវាយលុកតំបន់នេះក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់ពួកជីហាតការបំពេញផ្លាញនៅសង្កាត់យ៉ាមុកគឺជារបួសដែលមិនជាសះស្បើយគឺរបួសចំហដែលបង្ហាញពីអំពើហិង្សាការពារអតីតកាលពេលនេះសន្តិភាពថ្មីពេកមិនអាចទុកចិត្តបានហើយអនាគតក៏មិនអាចដឹងមុនបានអ្នកដើរតាមដងផ្លូវទៅនេះអ្នកអាចដឹងថាតើរបបលោកអាសាទខូកើបណ្ណាចំពោះប្រជាជនស៊ីវិលនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលទីនេះអ្វីៗត្រូវបានបំផ្លាញសង្កាត់នេះធ្លាប់មានមនុស្សជាង15ម៉ឺននាក់រស់នៅតែឥឡូវនេះវាជាទីក្រុងខ្មោចលោកខូសាំហូម៉ាដែលជាជាងជួសជុលរថយន្តនិយាយថាលោកបន្តនៅសង្កាត់យ៉ាមុកអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយចងចាំយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនេះលោកខូសាំហូម៉ាអ្នករស់នៅសង្កាត់យ៉ាមុកថ្លែងថា
ពួកគេប្រើគ្រប់វិធីទាំងអស់ដែលពួកគេមានដូចជាកំជ្រួចក្របបែកវាយប្រហារតាមអាកាសរបបនេះបានប្រើគ្រប់សពាវុធដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់គ្រួសារទាំងមូលកុមារជនស៊ីវិល
គ្រួសាររបស់លោកនិងគ្រួសារខ្លះទៀតរស់នៅទីនេះនៅជាងកណ្ដាលសង្កាត់យ៉ាមុកលោកជឿថាអ្នកជិតខាងចាស់ចាស់នឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់ៗនេះតាំងពីរបបលោកបាសាអាឡាសាដដួលរលំយ៉ាងលឿនកាលពីខែមុនមនុស្សជាច្រើនបានភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងត្រឡប់មកវិញមើលថាតើផ្ទះរបស់ពួកគេនៅសល់អ្វីខ្លះអ្នកខ្លះតាំងចិត្តសម្អាតកំទេចកំទីហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតឡើងវិញទោះបីជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ូសេនហៃលីតអ្នកត្រឡប់ទៅប្រទេសស៊ីរីវិញថ្លែងថា
ពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញភ្លាមយើងបានមកដល់ឃើញផ្ទះរបស់យើងបែបនេះអ្វីៗត្រូវបានលួចនឹងឆេះ
លោកហ៊ូសេនបានចាក់ចិញ្ចឹមជាមួយគ្រួសារពេលការប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011លោកបន្តថា
មានការបាញ់ប្រហារនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសគ្រប់ពេលពិបាកណាស់អ្នកអាចស្លាប់គ្រប់ពេល
ឥឡូវនេះលោកកំពុងព្យាយាមសង់ផ្ទះដែលលោកបានរស់នៅស្ទើរមួយជីវិតឡើងវិញដោយមានការជួយពីគ្រួសារលោកសង្ឃឹមថានឹងត្រឡប់ទៅសង្កាត់យ៉ាងមកវិញនៅលើកណ្ដាលបើសង្គ្រាមពិតជាចប់មែនមានអ្នកដឹងច្បាស់ថាតើប្រជាជនប្រមាណអ្នករស់នៅសង្កាត់យ៉ាងមកឥឡូវនេះទេយោងតាមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅឆ្នាំ2018ចំនួនមនុស្សបានធ្លាក់ចុះមកដល់ត្រឹម800នាក់ប្រជាជននៅទីនេះជឿថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នឹងត្រឡប់មកវិញឆាប់ៗនេះពួកគេនិយាយថាជីវិតនៅក្រៅជំរំនេះកាន់តែលំបាកហើយជារឿយៗត្រូវបង់ថ្លៃជួលផ្ទះថ្លៃឬស្នាក់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅវាលខ្សាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.